Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 27 сакавіка.
Ці заўважыла Еўропа інаўгурацыю Лукашэнкі?
Ён можа розныя праводзіць акцыі, можа казаць, што заўгодна, але той факт, што на сённяшні дзень гэта ўжо ў прынцыпе не мае асаблівай важлівасці, гэта для мяне галоўны факт.
Мінадукацыі хоча забараніць смартфоны ў школе. Ці добрая гэта ідэя?
Тут такая комплексная праблема. З аднаго боку, акадэмічная паспяховасць, што яна пакута, адстае, а з іншага боку, пытанне бяспекі.
Што зрабіць, каб Беларусь стала нацыянальнай краінай?
У нас няма нацыянальных элітаў. Дзяржаўныя людзі ці мужы, якія сёння кіруюць у Беларусі, вось гэтай ФСБ дзяржаве, яны не ёсць нацыянальнымі нашымі мужамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі ўжо некалькі дзён як новы кіраўнік. Дакладней стары, які ў сёмы раз захацеў быць новым.
Каб цырымонія яго інаўгурацыі выглядала падзеяй, прапагандысты вялі прамы эфір з пустога і перакрытага для грамадскага транспарту цэнтра Мінска, расказваючы пра матацыклы з картэжу і народную падтрымку ў выглядзе сагнаных ля дзяржустановаў бюджэтнікаў.
Ну то бок, падавалася ўсё ў стылі BBC, калі на брытанскі трон уваходзіць чарговы манарх. Аднак, паколькі Александр Лукашэнка насуперак яго перакананнем не такі ўжо і папулярны, палітыкі тым больш не манарх, выхлап быў адпаведны. Ніхто яго інаўгурацыю асабліва і не заўважыў.
Але гэта калі казаць пра беларусаў. А што за мяжой? Ці звернулі ўвагу на пампезную інаўгурацыю Лукашэнкі? Запыталіся пра гэта ў эксперта фінскага інстытута міжнародных спраў Рыгора Ніжнікава.
Не, якраз такі рэакцыі ніякай няма. То бок ні да выбараў, ні да інаўгурацыі, ніякага інтарэса не прысутнічае па простай прычыне, а гэта нічога не мяняе. То бок у Еўропе, я думаю, даволі простае сёння ўяўленне пра Александра Лукашэнку, што ён з'яўляецца васалам Владзіміра Пуціна, не самастойны. І, канешне, гэта не адмаўляе таго, што з ім па нейкіх пытаннях можна размаўляць, але ж усе добра разумеюць, што калі нешта трэба, то першую чаргу трэба будзе гэта пытанне вырашаць з Владзіміром Пуціна, нават па Беларусі.
Ну, а ўвогуле, вы асабіста, вот як ўсё ж такі эксперт хоць і фінскага інстытута, але беларускага паходжання, як вы ўспрымаеце ўсю гэтую сітуацыю, якая ў вас была рэакцыя, калі вы там... Я там разумею, што наўрад ці вы там ад пачатку да канца глядзелі трансляцыю ўсяго гэтага мерапрыемства, але калі вот бачылі, чыталі нешта вот проста як эксперт, якія былі ўражанні?
Ну, для якраз такі ўражанні, калі так казаць, гэта сапраўды не навіна. То бок гэтыя выбары і ўся гэта сітуацыя, беларускі рэжым ён стаў зусім іншым пасля 20-го года. Таму ён можа розныя праводзіць акцыі, можа казаць, што заўгодна, але той факт, што на сённяшні дзень гэта ўжо ў прынцыпе не мае асаблівай важлівасці, гэта для мяне галоўны факт. Канешне, той факт, што ён таксама, як ён гэта ўрачыста праводзіць, як ён хоча паказаць, што ён восстанавіў сваю легітымнасць і ўзмацніў сваю, як кажуць, асабліва ў параўнанні з 20-м годам, гэта, канешне, такі даволі важлівая рэч, калі мы параўнаем інаўгурацыю пасля 20-го года і сёлетнюю. Но сам факт таго, што яму гэта трэба как проста паказаць, што ён з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, проста яшчэ раз падкрэслівае яго слабкасць і яго даволі хісткае становішча. яшчэ. Я думаю, што ён прынцыпе баіцца як нават сваёй цені, вельмі сябе незручна адчувае.
Ці чакаеце, чакаецца на ваше меркаванне, ну нейкае ўсё ж такі такое паслабленне тых рэпрэсій, якія цягнуліся 4,5 гады. Ну нібыта, ты ж вот уже перамог на выбарах, там атрымаў свае там 80 з гакам процентаў. Ты ж ужо такую пышную інаўгурацыю правёў з картэжамі, з лікуючымі толпамі бюджэтнікаў, якіх сабралі пасярод працоўнага дня там каля праспекта. Ну ўсё, перамог, даказаў. Давай, вызваляй, ці гэтага варта чакаць ці не?
Не, я не бачу ніякіх зменаў курса па той простай прычыне, што ўсё гэта, канешне, эфектыўна, ён гэта добра разумее, што ўсё гэта, як кажуць, Чаўшэску таксама перад тым, як яго, як кажуць, скінулі і скінулі ў гісторыю, таксама толпы сустракалі, толпы махалі і гэтак далей. Я думаю, ён добра разумее, што ў грамадстве падтрымкі няма. Тая падтрымка, якая ёсць, яна базуецца ці на тых групах, якія падтрымліваюць Пуціна і Маскву, ці тых, хто сітуатыўна сёння лічыць, што Пуцін, Лукашэнка меншае зол, бо вайна ідзе побач. І галоўнае, што ў яго ўжо няма ніякай ні знешняй, ні ніякай незалежнасці па цэлым шэрагу пытанняў, ён залежыць ад Масквы. Таму калі такая сітуацыя, калі ідуць перамовы, якія пры перамозе Масквы могуць прывесці да канца яго рэжыма, ён сябе вельмі вельмі дрэнна адчувае, проста якраз такі той факт, што ён так гэта ўсё сваю інаўгурацыю абставіў, а проста паказвае яшчэ раз яго слабкасць. Калі б ён сябе адчуваў даволі, як кажуць, гаспадаром сітуацыі, я думаю, ўсё гэта выглядала бы па-іншаму.
У апошні час Александр Лукашэнка педалюе тэму змены ўлады і нібыта рыхтуе беларусаў да таго, што ён не вечны.
Ці стане сёлетняя інаўгурацыя апошняй для яго кар'еры? Адказвае Рыгор Ніжнікаў.
Глядзіце, я думаю, што сітуацыя даволі даволі простая з майго пункту гледжання. Яна не залежыць ад Лукашэнкі. Я лічу, што пасля сітуацыі, пасля падзей 20-го года, я лічу, мы пра гэта пісалі, што рэжым устаіць, але гэты тэрмін будзе апошнім. То бок, падзення не будзе, але хутчэй за ўсё Лукашэнка ўжо не зможа, яму трэба будзе шукаць іншыя шляхі. Але што атрымалася? Атрымалася вялікая геапалітычная крыза, якая дазваляе сёння Лукашэнку заставацца пры ўладзе. Я думаю, што сёння колькі праседзе Лукашэнку ў крэсле прэзідэнта Беларусі залежыць не ад Александра Лукашэнкі і яго жадання, не ад сітуацыі ў Беларусі, а менавіта ад расійска-украінскай вайны. Калі мы пабачым, што вайна будзе працягвацца і падчас гэтага тэрміна Трампа і падчас да канца гэтага тэрміна Трампа, я думаю, што ў Лукашэнкі ёсць шанец і далей працягваць быць у крэсле прэзідэнта. Але ж апять же, гэта тое, што пужае Лукашэнку, гэта зусім не залежыць ад яго, залежыць ад рашэння Владзіміра Пуціна, які, як мы бачым сёння, жадае сахраняць статус-кво ў расійскіх беларускіх стасунках, толькі за таго, што яго ўся ўвага яна на сітуацыі ў Украіне.
Ну і на завяршэнне, з улікам усяго пералічанага вамі зараз вось у апошніх вашых тэзісах, як вы лічыце, дэмакратычным сілам варта мяняць нейкую сваю стратэгію, саміх сябе перафарматаваць, неяк змяняцца, ці тое вот накірунак і той стратэгію і план дзеяння, які яны сабе абралі, ну у сённяшніх умовах гэта аптымальны ці не?
Ну, калі мы кажам, што мая тэза будзе даволі простая, калі яны сёння з'яўляюцца неактуальнымі, калі іх няма ніякай вагі, каб нешта вырашаць, і я на тэма стратэгіі беларускіх дэмакратычных сілаў гэта асобная тэма, я не бачу іх ніякай стратэгіі, больш як такія даволі тактычныя рухі. Я думаю, што ім трэба пераасэнсаваць і сваю сённяшнюю постаць і дзейнасць, каб стаць больш актуальнымі для галоўнай будучыні Беларусі, каб мець хоць нейкі шанс прымаць удзел у вырашэнні лёса краіны.
А у вас ёсць бачанне, от як им трэба змяниться, что трэба зрабіць, вот я не ведаю, что зрабіць, вот каб адпавядаць усяму тому, что вы перелічылі.
Я думаю, что на жаль, калі мы просто паглядзім на ситуацию, як яна ёсць, их задавальняе той статус-кво, той становішча, якім яны знаходзяцца, і мяняцца яны не збіраюцца. А я кажуць, сам распускацца не буду нікога запрашаць, але той факт, что просто трэба хотя бы переглядеть на кірункі дзейнасці и не выглядаць як мы зараз смеемся з адміністрацыі Трампа, але ж калі мы паглядзім на таксама часто професійнасць структур, мы таксама можам задаць шмат якія пытанні. Таму для мяне галоўнае пытанне, каб яны просто паглядзелі і палічылі, трэба паглядзець менавіта як якая у іх сапраўды ёсць стратэгія. Я бы казаў пра тое, што стратэгіі няма. Як можна менавіта ўплываць на сітуацыю зараз, а не расказваць пра тое, як Беларусь можа выглядаць пасля Лукашэнкі, таму што калі Беларусь будзе пасля Лукашэнкі, у іх не будзе ўжо ніякіх магчымасцей рэалізоўваць тыя планы, якія яны зараз распісваюць.
Дякую вялікі. Ну што ж, ізноўку мы прагучала гэтае слово, сплыло ізноўку пра самараспусціцца. Ну, не ведаю, глядзіш, як я такаю, слово матэрыяльна, так калі часцей яно і пачне гучаць з усіх бакоў, то чакаць можна рознага.
Я скажу толькі адно, што, канешне, гэта такі больш як жарт, ўсё ж такі, таму што калі проста глядзець на тое, ці ёсць дэмакратычныя сілы, ці іх няма, то, канешне, тое, што яны ёсць, гэта ўжо добра. І ўсё ж такі ўплыў іх нейкі ёсць, нават калі гэта даволі невялікі і ў прынцыпе ў Брусэлі, але той факт, што яны ёсць, і ёсць нейкія структуры, гэта плюс. Таму, канешне, давайте не будзем ісці так далёка. Трэба працаваць, але трэба таксама працаваць, як кажуць, плённа, а не радзі, як кажуць, самаго працэса.
Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў эксперт Фінскага інстытута міжнародных справ Рыгор Ніжнікаў, з вамі працаваў Зміцер Лукашук. Дзякуй вялікім.
Далей у праграме Еўразум.
Мінадукацыі хоча забараніць смартфоны ў школе. Ці добрая гэта ідэя?
Тут такая комплексная праблема. З аднаго боку, акадэмічная паспяховасць, што яна пакута, адстае, а з іншага боку, пытанне бяспекі.
Што зрабіць, каб Беларусь стала нацыянальнай краінай?
У нас няма нацыянальных элітаў. Дзяржаўныя людзі ці мужы, якія сёння кіруюць у Беларусі, вось гэтай ФСБ дзяржаве, яны не ёсць нацыянальнымі нашымі мужамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакісты мінскага «Дынамо» ў першым матчы плей-оф КХЛ абыгралі маскоўскі ЦСКА 5-2, лік у серыі 1-0. Гэта пятая перамога «Дынамо» над ЦСКА ў гэтым сезоне. Наступны матч на Мінск-арэне пройдзе 28 сакавіка. Юнацтва ў паўфінальнай серыі плей-оф беларускай хакейнай экстралігі з «Дынамо Младзечна» выйграе 2-0. Мінчукі перамаглі ў другім паядынку з лікам 3-1. У пятніцу каманды згуляюць у «Младзечні». 19-гадовы беларускі абаронца Чыкага Артём Ліўшуноў набраў 2 асістэнцкія балы ў матчы чэмпіянату НХЛ з Нью-Джэрсі. Яго каманда прайграла 3-5. Ліўшунова прызналі трэцяй зоркай сустрэчы. Ён згуляў у сезоне 8 матчаў, у якіх набраў 4 выніковыя балы. Сталі вядомыя ўсе паўфіналісты чэмпіянату Беларусі па валейболі сярод мужчынскіх каманд. Дзейны чэмпіён салігорскі «Шахцёр» сустрэнецца з барысаў БДУФК, а сталіца з гомельскай «Энергіяй». У жаночым першынстве пакуль вядомыя 3 паўфіналісты – мінчанка, гродзенскі і магілёўскі камунальнікі. 15-я ракетка свету амерыканская тэнісістка Даніэль Колінс забрала дадому сабаку, якога знайшла на вуліцы ў Майамі. Яго збіла машына і 5 дзён ён правёў у бальніцы, дзе быў на кіслароднай падтрымцы. «Я ўдзячная, што апынулася там і змагла аказаць яму неабходную дапамогу», напісала Колінс у соцсетках і змясціла сваё фота з сабакам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У беларускіх школах збіраюцца забараніць смартфоны. У Мінадукацыі сцвярджаюць, што забарону нібыта падтрымліваюць бацькі, якія ўдзельнічаюць у бацькоўскіх сходах.
Чыноўнікі выступаюць супраць смартфонаў не толькі таму, што гаджэты адцягваюць вучняў ад заняткаў. Як распавяла Еўрарадыё беларуская настаўніца, сістэма адукацыі папросту не паспявае за прагрэсам. Вучні актыўна карыстаюцца чатам GPT, а ў школах не ведаюць, што з гэтым рабіць.
Ну а калі беларускія чыноўнікі не ведаюць, што рабіць, яны забараняюць. Пра тое, што не так з цяперашняй беларускай сістэмай адукацыі, у эфіры Еўрарадыё расказала нас настаўніца і заснавальніца беларускай школы ў Грузіі Аксана Акуневіч.
Я пачала працаваць у 2001 годзе, пасля сышла ў універ, вярнулася ў 2006, і гэта была зусім іншая школа. Таму што я якраз захапіла, калі сама вучылася і калі працавала, я пайшла працаваць у школу, выкладаць фізіку 18 год. У нас студэнты могуць працаваць. Я вярнулася, і мне быў шок. Таму што вось ты тая ступень свабоды, которая была ў сярэдзіне 90-х і на пачатку 2000-х, яе адрубілі. То бок вось калі адмянілі закон аб адукацыі, змянілі на кодэкс аб адукацыі, таму што вось чаго ты пачынала, што а навошта нам гэтыя прадметы, калі адмянілі сярэдні бал атэстат, хаця яго адмянілі, у прынцыпе, яшчэ калі я вучылася, я скончыла школу ў 99-м годзе. І ён быў там 18-м пунктам пры аднолькавых прыналежнасцях, а пасля цалкам адмялілі пры законе аб адукацыі, і сапраўды старэйшыя класы хадзілі толькі на тыя прадметы, якія ім трэба, бо пры пераходзе на 10-бальную сістэму станоўчымі баламі былі ўсе, што не нуль. Ну, тут бок цябе атэставалі, і гэта ок. А пасля ввялі прымусовае наведванне ў старэйшых класах, увялі вось гэтыя ўсе хакеі, футболы, ідэалогію і падобнае. І у мяне быў шок, наколькі сістэму так вось сціснулі. Гэта якраз закон, калі адмянілі, прынялі кодэкс, адмянілі тады ж 12-годку, быў момант, калі вельмі многа хто сышоў са школы, бо бачылі, да чаго мы вяртаемся. І фактычна, мне падаецца, што зараз у беларускай адукацыі, калі параўноўваць праграмы, калі глядзець, па чым працуеш, то гэта з аднаго боку найгоршае стаўленне з савецкіх часоў, менавіта стаўленне сацыяльнае, пры гэтым вельмі слабыя праграмы, таму што калі Савецкі Саюз разваліўся, усе напрацоўкі ўсіх савецкіх краін пайшлі да Расіі, і вось моцныя падручнікі, моцныя праграмы ёсць у Расіі, а ў нас, ну, так сабе. І нейкая вельмі вялікая адарванасць ад жыцця, адарванасць страх. Але я думаю, што гэта таксама грамадская з'ява, сацыяльная, бо гэта тое, з чым жывуць зараз усе беларусы. І тое, з чым у Польшы вы тут менш назіраеце, ну, беларусаў хто толькі-толькі выехаў, а ў Грузію ўсё ж такі і на адпачынак прыязджаюць улетку любыя, незалежна ад палітычнай прыналежнасці. І прасцей з'ехаць, калі табе нейкая небяспека. І вось гэты страх, ён бачны ў целе, ў вачах, у рухах. І ён вельмі доўга выходзіць.
Страх менавіта ў настаўнікаў?
Ва ўсіх. Таму што на пачатку 2013, магчыма, год, калі А100 адкрывалі школу, запрасілі фінскага эксперта для адкрыцця школы, і спачатку гэта была маленькая, планавалася сустрэча, то можа быў вось самы пік, можа там 2018 годам, калі ў нас шмат было канферэнцый, адкрываліся прыватныя школы, ну там больш, і выніку гэта адбывалася ў Казаменск, поўная заля і зверху, і знізу людзей, і ён расказвае, кажа, слухайце, калі азірнуцца назад, то 30-40 год таму у Фінляндыі сістэма была такая ж, як у вас. Але ў пэўны момант кіраўніцтва краіны і грамадства вырашылі, што нам патрабуюцца змены. І мы ўвялі давер на ўсіх узроўнях. У нас правіцельства давярае кіраўнікам муніцыпалітэтаў, муніцыпалітэты давяраюць мэрам, мэры давяраюць кіраўнікам дэпартаментаў па адукацыі, яны давяраюць дырэктарам, дырэктара давяраюць настаўнікам. І ніхто нікога не пераправярае. Таму што мы ведаем, што давер – гэта самая вялікая наша каштоўнасць. І тады ўсё змянілася ў школе. А калі сістэма пабудавана на страху, то суадносна і настаўнікі также перадаюць. Як можна навучыць чалавека свабодзе, калі ўнутры яе няма? Як можна навучыць чалавека адкрытасці, калі ў цябе няма нагледжанасці? І вось, калі мы бярем сістэмы, я вельмі люблю разглядаць сістэму Эстоніі, таму што ў іх даволі высокія паказчыкі, яны вельмі інфармацыйная краіна, і іх увесь час параўноўваюць з Фінляндыяй, таму што яны побач жывуць. Ну, і я суадносна таксама. І выкладчыкі ў Эстоніі расказваюць: "Слухайце, у Эстоніі ўсё настолькі разняволена, бо грамадства лічыць, што калі ты вельмі адораны, то гэта твая такая ж праблема, як у цябе ментальная праблема, што мы працуем на сярэдняга". І сапраўды гэта выклікае, ну, такія наступствы, сур'ёзная праблема ў адораных дзяцей, але ў сярэднім грамадстве такое сярэдненькае, роўненькае і на першым месцы па шчасці. Усё ж такі эстонцы кажуць, што не, мы так не прымаем, мы хочам абапірацца на пэўныя каштоўнасці, лепшыя таго, што нам дала там сістэмнасць савецкая, але вось з фінскімі падыходамі. Бо ў пэўны момант усё ж такі трэба тыя, хто будуць рухаць грамадства наперад.
Дык а што са смартфонамі? Ці сапраўды іх варта забараніць у школах, як тое хоча Мінадукацыі?
Працягвае Аксана Акуневіч.
Насамрэч, сітуацыя такая, што пытанне мабільных тэлефонаў важнае ва ўсім свеце. І паўстае ва ўсім свеце. І праводзіцца 100-500 мільёнаў даследаванняў. Канешне, гэта ведаеце, як чытаць Біблію альбо выказванне Александра Горача Лукашэнкі. Можна знайсці выказ на любую тэму. Я вельмі любіла гэтым
карыстацца. Як ты параўнала добра Біблія, выказванне Александра Горача. Ну.
Але да чаго я кажу? Што, канешне, можна паставіць так у навуковым... Навукова пытання сфарміраваць так, што будзе карысць мабільных тэлефонаў. Але будзем шчырымі. Зараз нават мы дарослыя людзі. У нас ўжо сфарміраваліся ўсе лобныя долі, ўсе сувязі. Мільярды даляраў укладзены на тое, каб зрабіць мабільны тэлефон прылады, якая прыцягвае. А вось гэты жэст, якім мы свайпаем, ён запускае у мазга тыя ж самыя механізмы, як калі мы ананіруем. Гэта вырабатка хуткага дафаміна. Вось все там гульня. А з іншага боку, калі мы бярем, не ведаю, праверыць у слоўніку, уключаецца многазадачнасць. А як мы ведаем, шмат даследаванняў, многазадачнасці няма. І што ў выніку? Адна і тая ж задача, я спецыяльна рыхтавалася, калі б вы думалі, у нашай школе таксама мабільны тэлефон забаронены, і я рэгулярна гэтыя веды аднаўляю. На выкананне адной і той жа задачы на засваенне ведаў ідзе ў 4 разы больш часу, і на адпачынак у 1,5 разы больш часу. Суадносна, мы, як настаўнікі, ні адзін чалавек, ось адзін, не можа супрацьстаяць усяму інтэрнэту. І нават, такія даследаванні таксама былі, прысутнасць мабільнага тэлефона на стале, ці там нават у кішэні, ці ў заплечніку побач, таксама адцягвае увагу. І я наўмысна зараз пакінула тэлефон у гардэробе, толькі для гэтага. Ёсць графікі, ёсць даследавання таго, як засваяльнасць ведаў пакуты. З іншага боку, вось пра пытанне, што можа ў нас настаўнікі адстаюць. Што замінае? Калі, ну, табак, сапраўды, можна зрабіць там апытанку ў Кахуце, можна зрабіць там у Google Доках і, ну, розных, розная ёсць схема. Калі ласка, падыдзіце, вазьміце свой тэлефон і зрабіце. Яшчэ пытанне моцнай бяспекі. Таму што для нас, ну, мы ставім, рэагуем на эмаджы як штосьці дадатковае. У свеце сучасных падлеткаў эмаджы гэта можа быць рэальны інструментам булінга. Плюс да таго ж, калі му, ну, можна здымаць настаўніка, дамантіраваць і змантіраваць, взяць любы момант, ці сваіх аднакласнікаў. І вельмі многа кібербулінга назіраецца ад прысутнасці мабільных тэлефонаў у школе. То бок, тут такая комплексная праблема. З аднаго боку, акадэмічная паспяховасць, з іншага боку, што яна пакута адстае, а з іншага боку, пытанне бяспекі. І таму... Для, я думаю, я асабіста лічу і даследаванні многія, што для паспяховых і бяспечнага прабывання вось вучняў у школе ўсё ж такі мабільныя тэлефоны ў доступе не пажадана. Мне, ну, лагічна было б зараз сказаць: "Слухай, а раптам там валтаўнік на тым баку, а раптам абражаюць. Ну, калі ўжо вы настолькі трывожны і настолькі не давіраеце сістэме і школе, ну, купіце самы просты смарт-гадзіннік, прабачце". Ўсё ж такі, да, там ёсць функцыя якога-небудзь супер простага фота, але калі гэта сярэдняя школа, яны прынамсі не будуць сядзець. Ты можаш як бацькі падключыцца і падслухаць. Але, ну, да, магчыма, узровень шизофрэніі грамадства ён высокі, то бок я да таго, што тое, што мы прыдбаем ад наяўнасці тэлефонаў падлеткаў, значна горш, чым тое, чаго мы ад таго, што забаранім. Тады пытанне пра перапынкі. А вельмі такое балючае, калі ідзеш па школе і бачыш, малодшая школа, адзін сядзіць, 20 над ім навісаюць і глядзяць.
Да я... ладно, а 2000-е нагамі біліся, перагледзеўшы баяюкі і гэтак далей.
Да лепш нагамі, каб біліся, прабачце. Яны прынамсі парухаюцца. То бок у нас і так гіпадынамія ў дзяцей. У нас і так ім забаронена там выходзіць на вуліцу, няма гэтых абавязковых перапынкаў вулічных. Яны калі без тэлефонаў, яны вымушаныя кантактаваць і размаўляць. Да, у сучасных дзяцей сапраўды мабільны тэлефон, чаму і ў тым ліку залежнасць, пра якую я не ўзгадвала, бо гэта сацыяльная сувязь. Гэта, ну, бяспека, калі ў цябе там у школе усе аднолькавыя, ты не такая, то там можна знайсці зноў не такіх. Але калі ты не можаш збегчы ў гэтую норку, то хоцькі не хоцькі прывучаешся хоць як узаемадзейнічаць з грамадствам. А, ну, не ведаю, ў жон схадзіць усё роўна прыйдзецца калісьці.
Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях была настаўніца, гэта Аксана Акуневіч. Для вас працавала са студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Нагадаю, што гэты эфір можна паглядзець на стрымінгавай платформе Беларус.Tomorrow. Дзякуй вялікі.
Бачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Што зрабіць, каб Беларусь стала нацыянальнай краінай?
У нас няма нацыянальных элітаў. Дзяржаўныя людзі ці мужы, якія сёння кіруюць у Беларусі, вось гэтай ФСБ дзяржаве, яны не ёсць нацыянальнымі нашымі мужамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У сетцы з'явіўся першы трэйлер сумна вядомай кінастужкі «Ржаўчына», падчас здымак якой Алек Болдуін застрэліў кінааператарку Галіну Хатчынс. Трагедыя здарылася 21 кастрычніка 2021 года на здымачнай пляцоўцы ў Нью-Мексіка. Болдуін стрэліў з бутафорскай зброі. Яна аказалася зараджана баявым патронам замест халастога. У выніку загінула 42-гадовая кінааператарка, а рэжысёр Джоэл Соуса быў паранены. Цягам 3 гадоў доўжыліся судовыя цяжбы. У выніку Алеку Болдуіну ўдалося даказаць сваю невінаватасць. І летам 2024 года справу закрылі. Падчас расследавання высветлілася, што інцыдэнт адбыўся праз піратэхніка, які неаднаразова парушыў тэхніку бяспекі, пераблытаў патроны і не праверыў зброю. Кіраўніком «Беларусь» фільма стаў Дмітрый Сямёнаў. У 2024 годзе ён быў звольнены з пасады дырэктара беларускага тэатра «Лялек». Сямёнаў скончыў інстытут сучасных ведаў і беларускі педуніверсітэт імя Максіма Танка. Да прыходу ў тэатр з'яўляўся дырэктарам палаца дзяцей і моладзі зоак горада Мінска. Пасля тэатру намеснікам начальніка ўправлення культуры Мінскага гарвыканкама. У гродзенскім драматычным тэатры таксама перамены. Там памянялі дырэктара. Замест сілавіка Ігара Едзяча кіраўніцай тэатра паставілі Вольгу Богданович. Дагэтуль яна была начальніцай аддзела культурна-асветніцкай работы, мастацтваў і навучальных устаноў управлення культуры гродзенскага аблвыканкама. Доўгі час жанчына працавала ў сферы культуры. Яе прызначэнне на пасаду прымеркавалі да сусветнага дня тэатра, які адзначаецца 27 сакавіка. Богданович не раз была галоўнай рэжысёркай такіх гарадскіх святаў, як Дзень горада і фестываль нацыянальных культур, у тым ліку ў 2024 годзе. Таксама ў 2024 годзе управленне культуры гродзенскага аблвыканкама павіншавала яе з атрыманнем высокай узнагароды ад Аляксандра Лукашэнкі, але падрабязнасці пра гэту узнагароду не ўдакладняюцца. Ігар Едзяч, які кіраваў тэатрам з 2012 2014 года, былы начальник группы управления Генштаба Узброенных сил, полковник запасу, депутат Гродзенского городского совета депутатов, член Совета Республики. У театр на керующую посаду он трапил после 23-годовой службы у войску. Як нагадывая Гродно Лайф, Едзеч активно удельничал у репрессиях супраць театрального коллектива после выборов 2020 года. Гэта былі навіны культуры і шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларусь сёння умоўна беларуская, кажа краязнаўца і актывіст Алесь Юркоіць. Але вода камень точыць.
Юркоіць – даследчык астравецчыны. На малой радзіме ён адкрыў музей, усталёваў памятныя камяні і шыльды беларускім паэтам, чытаў лекцыі, ладзіў краязнаўчыя вандроўкі.
І працаваў на ашмянскай мытні. У 2015 годзе былі затрыманыя некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў пункта пропуску «Каменны лог». Супраць іх завялі некалькі крымінальных справаў у спрыянні кантрабандзе.
Алесь быў сярод тых, хто не прызнаў віну ў атрыманні хабару, аднак быў асуджаны на 7 гадоў калоніі.
Летась Алесь Юркоіць выйшаў на волю і з'ехаў з сям'ёй у Польшчу. На свабодзе сям'і не давалі спакою сілавікі.
У праграме «Ідэя X» на Еўрарадыё Алесь Юркоіць расказаў пра сваё бачанне Беларусі і беларускасці.
Мы, канешне, любім вось у якасці прыкладаў разважаць пра чэхаў, якія адрадзілі сваю мову, пра тых жа самых габрэяў, але побач з тым у нас ёсць Ірландыя. А мы можам прыгадаць і сваю ўласную Беларусь. Вот вы сказалі пра тое, што самая вялікая бяда, што ў нас няма нацыянальнай дзяржавы, а яна трэба беларусам, тая нацыянальная дзяржава. Яны супраць яе ў 90 четвертым годзе прагаласавалі найперш, таму што ім сказалі, што будзе па-руску ўсё, і ў Савецкім Саюзе, а не вот в этой вашай Беларусі незалежнай.
А ў 20-м годзе, які яны далі адказ тым, хто ў 94-м галасаваў, беларускі народ, які даў адказ.
Ведаеце, які даў адказ? Я хадзіў па вуліцах, і я не кажу, што это было масава. Я не кажу. Но вельмі часта я чуў такое ад людзей, якія стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, і якіх я пытаўся, што вас сюды прывяло, яны казалі, я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна. Ці, я супраць Лукашэнкі, но не прыставайце ка мне са сваім беларускім языком.
Давайте тады так. Таким беларусам трэба сапраўды тлумачыць, што такое нацыянальная ідэя і ці важная яна для іх. І калі яны скажуць, што не, ну тады не. Глядзіце, у 94-м годзе, 10 ліпеня, я памятаю сябе ў той дзень, я тады ў Вілейскай гімназіі працаваў настаўнікам. Гэта другі тур выбараў адбыўся і выбралі Лукашэнку. Я памятаю, я не ў пераносным, я ў прамым сэнсе за галаву сябе вось так абхапіў, я не мог паверыць, што такое магло здарыцца, таму што з 6 кандыдатаў я яго ставіў у сваім асабістым рэйтынгу на 6 месца. Я ўсіх памятаю, хто былі ў той момант кандыдаты, нават Новікава. Гэта чалавек быў інтэлігентны, разумны, каторы камуніста ў Беларусі ўзначаліваў, і я яго вышэй ставіў у сваім асабістым рэйтынгу. Але я тады зрабіў для сябе такую выснову. Раз народ выбраў, а першыя выбары былі справядлівыя, ну то трэба чакаць. Трэба чакаць, каб народ даспяваў, і не проста чакаць, а штосьці рабіць. А рабіць гэта што? На культурніцкай ніве, на культурніцкім полі мы мусім працаваць і займацца асветай, а іначе ніяк. І любая нацыянальная ідэя, яна пераплецена абавязкова з дзяржаўнасцю, разумееце? Любы народ, нават які не мае, як курды, сваю дзяржаву, яны ўсё роўна мараць аб ёй. І таму любая нацыянальная ідэя, яна раней ці пазней прыводзіць да ідэі аб сваёй нацыянальнай дзяржаве. А калі мы хочам сваю нацыянальную дзяржаву, давайце тады разважаць, якім начыннем мы можам гэтую ідэю заправіць. Хочам, каб Пуцін быў кіраўніком у нас, ну так гэта тады Расія. Ёсць людзі так, каму падабаецца. І гэта, ну напэўна, добра, што розныя ёсць людзі. Я не супраць. Ведаеце, я так думаў над гэтым і разважаў. І я прыйшоў да такой думкі, што глабальныя, магістральныя толькі дзве нацыянальныя ідэі ёсць у беларусаў. Усё астатняе гэта нейкія варыяцыі першай альбо другой. Па-першае, мы павінны зразумець і даць сабе адказ кожны чалавек. Я прызнаю, што Бог ёсць. Ага, Бог ёсць. Значыць, тады я хацеў бы, каб мая дзяржава на такіх падмурках будавалася. Калі чалавек кажа, што для яго Бога няма, ён на іншых падмурках будзе будаваць дзяржаўнасць сваю. добра, якую мы дзяржаўнасць сёння будуем з элементамі сацыялізму, штосьці так, гэта камунізм? Не, ось я хадзіў у школу, я памятаю, у Варнянах, у маёй школе на першым паверсе хол вялікі быў, дзе мы на лінейках стаялі, і там быў барэльеф Леніна і надпіс: наша мэта камунізм. І ведаеце, веру ў малодшых класах, таму што як любы дзіцёнак, раз настаўнікі расказваюць табе, сур'ёзныя людзі, ты верыш гэтаму, раз у падручніках так і напісана, а пасля ты пачынаеш сам разважаць і крытычна ўспрымаць інфармацыю, якую табе падаюць, і ты пачынаеш сумнявацца, табе кажуць адно, а самі людзі ў гэта не вераць. Я памятаю, як у камсамол, а я ў камсамол свядома ўступаў. Я памятаю, адзін хлопец з намі ўступаў, ён кажа: да мне ўсё роўна, гэты камсамол. Я кажу: чаму ты ўступаеш? Каб кар'еру зрабіць прасцей. Я зразумеў, што ён нейкую выгаду ў гэтым шукае. І яшчэ быў цікавы выпадак у пазнейшыя часы. У мяне знаёмы ў Менску, у каторага сваяк палкоўнікам міліцыі быў у 80-тыя гады. Яшчэ пры Брэжневе, ў далёкія 80-тыя гады, ў пачатку 80-тых. І аднойчы яны за сталом сядзелі, выпівалі, вячэралі, і вось гэты мой знаёмы кажа: ну, Савецкі Саюз усё роўна разваліцца, і ён не можа існаваць, такая дзяржава без Бога, і няма будучыні. Той падпалкоўнік, як узвіўся, сказаў: што ты такое кажаш, нас 18 мільёнаў камуністаў, мы дыма як выйдзем усе на вуліцы. І ён так сказаў, і яны перасталі размаўляць на гады, пакуль Савецкі Саюз не разваліўся. А як разваліўся Савецкі Саюз, і зноў загаварыў той падпалкоўнік і кажа: ты адкуль ці ведаў, ну не мог ты так думаць, ну вось вам і адказ. Тая Беларусь, пра якую казаў палкоўнік, ведаеце, гэта Беларусь. Загад ёсць, яны выйдуць. І 20-ты год паказаў: загада няма, яны не выйдуць. Гэта факт для мяне. І якія гэтыя беларусі, як іх назваць? Вось гэта камуністычная няма, ну яе бальшавіцкая, напэўна, таму што я калісьці, можа, камуністычная называў, але ў мяне быў добры знаёмы Савушкін Алексей Іванович, ён быў сапраўдны камуніст. І калісьці з трыбуны з'езду і Гарбачова, і Зюганава ставіў на месца ў Маскве. І гэта быў вельмі шчыры чалавек. І ён мне сказаў: ты мяне, Алесь, абражаеш, калі ты ўсе вось гэтыя бальшавіцкія рэчы на мяне, як на шчырага камуніста, навешваеш. Ну, я яму паабяцаў, кажу: добра, тады, а як мне называць? Кажу: называй гэта бальшавізмам. Кажу: добра, Алексей Іванович, тады я не буду гэта камуністаў і камуністамі называць, і бальшавізмам гэту сістэму. Добра, буду называць бальшавізмам, але я падумаў, што беларус модель на трошки іншая. У нас ёсць элементы феадалізму, ёсць феадал, который дружыннікам сваім укармленне раздае там нейкія воласці. Ну, тады гэта феадал, сацыялістычная Беларусь, ФСБ скарочана. Атрымліваецца вось такая дзяржава ў іх. Ну, хочаце жыць у гэтай ФСБ дзяржаве? Калі ласка, я мне зразумела гэта мадэль. Я жыў у савецкі час, я бачыў, як функцыянавала гэтая мадэль, я разумею, да чаго яна прывядзе. Я выдатна адчуваю, хто прыхільнікамі гэтай мадэлі з'яўляецца. Літаральна з першай там філіжанкі кава. З чалавекам размаўляеш, ужо бачыш хто. Але ёсць другая Беларусь. Беларусь Янкі Купалы, нават Беларусь Тарашкевіча, які таксама сябе камуністам, прабачце, лічыў, але ўсё роўна на адной нагой стаяў дзе? У нацыянальна-дэмакратычным лагеры. І вось гэта другая Беларусь, нацыянальна-дэмакратычная. І трэцяй Беларусі я не ведаю. І альбо чалавек нейкія варыяцыі шукае, альбо ён сябе ўзман заводзіць, і ён сам сябе хлусіць, што ёсць нейкая трэцяя, і што не-не-не, я не буду. Гэта Беларусь феадал-сацыялістычная, ФСБ. Не, яна не прывядзе да расстрэлаў больш, да курапатаў, яна ніколі не прывядзе. Адзін раз прывяла, але другі раз гэтага не здарыцца. Здарыцца, абавязкова здарыцца. І ніяк іначай. Таму што алгарытм такі вось гэтай ФСБ дзяржавы, яна толькі так працуе, яна толькі так можа функцыянаваць і ніяк іначай. А нацыянальна-дэмакратычная Беларусь, яна іншая. Таму што ФСБ дзяржава, яна змагаецца з носьбітамі, а нацыянальна-дэмакратычная Беларусь з ідэямі. Мы можам абмяркоўваць ідэі, мы можам пасадзіць за стол прадстаўнікоў гэтай ФСБ дзяржавы, і мы можам з імі размаўляць, а яны так не зробяць. Таму што ў 20-м годзе паспрабавалі там Воскресенскі, Петроўскі, Шпакоўскі і кампанія пасадзіць за стол Вячеслава Баркакшэнза. І што атрымалася? Ён іх злачынцамі назваў і на фактах гэта паказаў, што яны бандыты і злачынцы. І больш яго запрасілі за стол? Не. Адказ будзе які? Крымінальная справа, пасадка альбо фізічнае знішчэнне. Вось гэта адна Беларусь. А ёсць другая Беларусь, якая і з ідэямі змагаецца, і ў гэтым розніца кардынальная.
Дык усё ж, ці патрэбная беларусам нацыянальная Беларусь? Працягваюць Алесь Юркоіч і вядучы праграмы «Ідэя X» Зміцер Лукашук.
Ведаеце, я прыгадаў, зараз слухаючы вас, таксама дзесьці ў 19-м, можа, пачатку 20-м годзе, мы размаўлялі, тут гэтыя размовы ёсць вось у гэтай нашай першай кнізе, і я не памятаю дакладна, ці гэта мне расказываў Вінцук Вячорка, ці Сергей Шупа, але мы закранулі тэму вось... нацыянальнай нашай эліты, умоўна скажам, 60-х, 70-х, 80-х гадоў, вот што былі ўсё ж такі людзі, якія стаялі на такіх пазіцыях, але яны кажуць, але разважаючы пра адраджэнне нацыянальнай культуры, пра развіццё беларускасці ў Беларусі, яны ніколі нават не марылі і не думалі і не ставілі перад сабой мэту дасягнуць незалежнай суверэннай Беларусі. То есть калі ішло развіццё беларускасці, то ў межах савецкай Беларусі, Савецкага Саюза. Чаму так? Чаму літоўцы марылі пра незалежнасць, украінцы марылі, а беларускія, нават эліты нацыянальныя, не марылі?
Таму што ў беларускім менталітэце ёсць такая рыса, ведаеце? Вы думаеце, яны не хацелі яе? Яны хацелі, але нават марыць баяліся. Разумееце, наколькі мы прыбітыя людзі? Але 1000 год мы жылі і выстаялі ад Полацкага княства, глядзіце. Першая дзяржава ў нас была Турава-Пінскае Полацкае княства. Полацкая вельмі вядомая дзяржава, магутная. На гербе што ў Полацка? Карабель, прычым не рачны карабель. Гэта марскі карабель. А што гэта гаворыць? Гэта гаворыць пра што? Гэта гаворыць пра тое, што геапалітыку ўжо тады нашыя продкі разумелі. І ёсць дзяржавы Хартланду і Рымланду, як пісаў заснавальнік геапалітыкі Маккіндар, мой калега географ з Оксфорду. Што такое Хартланд? Ён напісаў сваю працу «Геаграфічная вось гісторыі». І гэтая вось праходзіць якраз праз Беларусь. Дзесьці ў нас яна пачынаецца, гэтая геаграфічная вось гісторыі паміж Чорным і Балтыйскім морамі і ідзе некуды там за Уральскія горы ва ўсходнюю Сібір. А ёсць Рымланд. Гэта обад, краіны ад ангельскага слова обад. Гэта краіны марскія, которые атуляюць вось гэты Хартланд, унутраную тэрыторыю Еўразіі. І Маккіндар лічыў, хто валодае сусветным востравам, то бок Еўразіяй і Афрыкай, той валодае светам. А ключ да гэтай Еўразіі, да Хартланду, раней лічылася знаходзіцца ў Афганістане, чаму за яго столькі войнаў і было, чаму ангельцы ваявалі, калісьці праз Індыю спрабавалі дайсці, чаму Напалеон праз Расію спрабаваў у Індыю прыйсці, таму што ўсе хацелі заняць вось гэтую стратэгічную пазіцыю важную. А аказалася, што ключ у Беларусі ў нашай, да Хартланду, ляжыць. Але вяртаючыся да вашага пытання, важна ці не важна беларусам, калі чалавек не адукаваны, для яго што будзе важна? Калі вось гэтая Беларусь феадал-сацыялістычная наратыў свой навязвае, то які вы іх наратыў, якая ідэя? Чарка, скварка, патрыманая інша марка ў лепшым выпадку. Дзе там, прабачце, Беларусь, дзе там ідэі нейкія? Што там нацыянальнага ў гэтым? Што можа зацікавіць чалавека? А, кошт на чарку можа зацікавіць. Скварка ці тоўстая, ці смачная можа зацікавіць. А нацыянальная дэмакратычная Беларусь зусім іншы наратыў прапаноўвае. Гэта пра засвету даецца. Таму ваша пытанне, яно і проста і складанае адначасова. Гэта прыходзіць з арганічнай працы. Вось Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў міжваенны час менавіта гэтым, напрыклад, займаўся. А чэхі, пра якіх я вам сёння тут расказваў, яны таксама і марыць баяліся пра тое, што іх атрымаецца. А ў іх атрымалася. Яны не думалі так, што атрымаецца, але атрымалася. І больш за тое скажу, Йозеф Дабровскі, ён не тое, што не думаў і не марыў, ён не верыў. То бок ён як бы сваімі думкамі ўплываў, каб гэта не атрымалася. А мы сваімі думкамі можам уплываць, каб атрымалася, каб наша ідэя нацыянальна дэмакратычная перамагла вось гэту ідэю ФСБ дзяржавы.
Але ты не менш вот глядзіце, колькі існуе беларуская мова, беларуская культура, колькі не ёсць такіх ось нашых сваіх нейкіх такіх людзей, якія спрабавалі займацца адукацыяй. Але у чэшскага народа паступова, але гэта знайшло нейкі водгук, яны гэта прынялі, яны самі да гэтага спрычыніліся і далей пачалі развіваць і пашыраць сваю нацыянальную мову. У габрэяў тое ж самае адбылося, а ў беларусаў колькі ім з Багушэвіча пачынаючы, там Багдановічам працягваючы, Купалам, Коласам, усімі астатнімі нашымі іншымі творчымі людзьмі і нетворчымі людзьмі, якія гэта спрабавалі людзям данесці, прынесці і даць. А што мы па выніку чулі, я да гэтага часу памятаю, як у 17-м ці якім годзе, прыблізна так, калі мы у сваёй школе закінулі думку ў класе сярод бацькоў, што а давайце запатрабуем у дырэктара, каб ён перавёў наш клас на беларускую мову, адзін чалавек на клас нас падтрымаў, а ўсе астатнія сказалі: «Вы што хаціце сваім беларускім языком нашым дзецям мозг сламаць?» То есть не английская, не немецкая, не нават китайская мова мозг белорусским детям не ломая, а белорусская, як только начинают учить, тут же расплавляя все.
Ведаете, как легко изменить ситуацию? У нас нема национальных элитов. Державные люди, эти мужи, которые сегодня керуют в Беларуси, вот этой ФСБ державе, они не есть национальными нашими мужами. И они не мыслят в категориях национальных. И в этом причина. Вот один складник, который треба изменить. И тогда все изменится вельми хутко. Нам треба вырастить свою элиту. И я уверен, что она уже есть. Может, навод не вырастить, а выспелить и сгуртовать. Я уверен, что она есть. Потому что я бачу, сколько людей по белоруску размовляю молодых на сегодняшний день. Сапраўды, мы изменили самое важное. Ведаете, что? Не то, что мовой оволодали все и почали на ее там размовлять и запотребовали, как школы еще дочинились. Мы важнейшую речь изменили, ставление до ее. Потому что сапраўды ранее с пагардой ставились люди, это так. А теперь ставление изменилось, и это так само для меня факт. Ведаете, я памятую, по Уборці плыли мы, каких это годов 15, тому это значится, может, в 10-м годе приблизно. Приплыли у Петриков, Уборцу упадали, у Припять, и у Петрикова зашли в краму, и мы по-белоруску размовляли. И продавачка каже: о, со столицы приехали. И я так оттемил себе. О, думаю, ранее сказали, я курицын с звездки приехал. А теперь, и я думаю, и это у Петрика, это не заходняя некая Беларусь. Думаю, вот бачите, как стереотипы меняются. И это на наших очах отбывается, на самом речь. И у этой звычайной женщины уже стереотип инший. Это не вёска уже, это город.
Что у этом дренно?
Что?
А то, что вёска заговорила по-российску.
Это так. Але мы ж теперь на межи. Глядите, живем на межи. Саправды, Беларусь может возникнуть. И тому, боженька, терплю, и народ наш долго терпливы. А элиты повинны зрозуметь, что, может быть, это остатний шанец. Я памятаю, как у 90-е годы уже казали, что ну все, остатний шанец. Коли не это поколение, то конец. Глядите, уже после 90-х раз одно уже поколение гартуется, ну, коли 25 годов умовно одно поколение, то уже навод не 90-х годов поколение, а после их уже все худко уступить.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.